Солды ажыратып сол бір жерде көйлек шалбарымды киіп анам берген үтіктеп сондағы уайым күнделіктегі бағаны реттеу бірақ саған ғашық болатын сезімді мен күтпедім қағаздан жасалған ұшағым саған қарай беттеді балалық махаббатым ол кез әлі зардап шекпеді сондықтан сабақты ысырып мен сені зерттедім бізді айырған соңғы бізді айырған сондай оңырам мектеп кезені көру үшін беруші ем жаныңа сенің үнсіз ғана еруші ем соңғы ғұмыр ұзаққанша сүйем де айтам деуші ем айтам деуші ем айтамай сөзі соңмен жыл сақтаған атыңды сенің алфавиттен жаттаған қабырғасына қашап жазып қарнымыз ашып сабақтан қашып баламыз есірген өлең жол жазып хаттарды тасып қарамай мезгілге екеуміз емес жай естеліктер екен ғой ескірген менің соңғы вальс көлдегі аққудай майс қоштасып ал жаным күн ертең білмейсің кетеді кім қалай алдыда жол талай жаяулап жорғалай ересек өмірде кім біледі кездесіп қалармыз біз талай бізді айырған соңғы ғұмырау бізді айырған соңғы ғұмырау